Nacionālais teātris piedāvā apģērbu līniju, kas ir pirmizrāde bez skatītāja, kas ir skatītājs bez nacionālā. Paņem nacionālo sev līdzi, jo nacionālais der. 7. aprīlī Nacionālais teātris atver savu e-veikalu, kurā būs pieejama apģērbu līnija nacionālais un suvenīri ar nacionālā teātra vizuālo identitāti un izrāžu plakātiem. Kā arī nākotnē, sadarbojoties ar teātrim pietuvinātiem modes māksliniekiem, taps kolekcijas, kas veltītas teātrim. Pirmo šādu kolekciju veidojusi modes dizainere un teātra bodītes vadītāja Ieva Pāvulāne, kura par savu kolekciju saka, vizuāli stāsti radīti un veltīti teātrim, reflektējoties uz pašreiz esošo ierobežoto kultūras telpu un elpu. Katra vizuālā sērija atspoguļo atsauci, kas man saistās ar Latvijas Nacionālo teātri. Visus, kuri iegādājušies apģērbu, teātris aicina ievietot bildes sociālajos tīklos un lietot tematūri nacionālais der, tādējādi atbalstot teātri šajā laikā, kad nevaram tikties klātienē. E-veikals būs pieejams teātra mājas lapā www.tearis.lv. Sekot līdzi Latvijas Nacionālā teātra aktualitātēm iespējams teātra mājas lapā www.teatris.lv un sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Instagram. Papildu informācija Latvijas Nacionālā teātra, mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lolita Grāvīte, Lolita Grāvīte teatris.lv 25 976 675